Ondan başqa ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası hadisə ilə bağlı şəffaf və tərəfsiz araşdırma aparmağı istəyib, belə bir araşdırmanın aparılmasını istəyib və bilmək maraqlı olardı ki, İsrail tərəf bu istintaqın aparılmasına şərait yaradacaqmı?
UN Security Council wants to do an investigation in order to figure out some stuff, but it's very interesting how Israel will react. Will Israel allow or not?
No, the United
Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı, yəni əsasən məhkəmə aparmaq istəyirdi bu ətrafda, yəni bu suallara cavab tapmaq üçün, amma yəni ki, onların məqsədləri beynəlxalq formada bu tədqiqatı aparmaq deyildi.
Cavab bununla yekunlaşdı.
This is the answer. That's it.
Yeah, we are already.
Əlbəttə ki, hal-hazırda İsraildə bununla bağlı araşdırmalar gedir. Yəni bu aydın və adi prosedurlardır, hansını ki, İsrail dövləti ümumiyyətlə belə hadisələr baş verdikdən sonra aparır. Yəni bunu başqa bir dövlət istədi, istəmədi, onsuz da bu prosedurlar həyata keçirilir. Həm siyasi, həm hərbi cəhətdən istənilən halda bütün bunlar İsraildə araşdırılır. Yəni Təhlükəsizlik Şurası, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının fikrindən və yaxud da belə deyək, addımından asılı olmadan.
Bəs Türkiyə belə bir təkliflə çıxış edəsə, İsrail ona şərait yaradarmı belə bir araşdırma aparmaq üçün bir yerdə?
Turkey would like to do this investigation, to do this kind of investigation. Will Israel allow or not?
I have not heard.
Ümumiyyətlə, son 24 saat ərzində baş verənlərə yəni nəzər getirsək, son 24 saat ərzində Türkiyə, belə deyək, yüksək təbəqələrinin çıxışlarına nəzər getirsək, biz düşünmürük ki, Türkiyə tərəfi özünü belə bir yəni addımı atar, yəni belə bir təklif onlar tərəfindən sürülər. Tədqiqat aparma niyyətləri olar.
Again, the Security Council called Israel to investigate the incident.
Yenə də vurğulamaq istəyərdim ki, Təhlükəsizlik Şurası İsraili, yəni bu tədqiqatı araşdırmanı aparmağa çağırıb.
Aydındır. Mən növbəti sualıma keçmək istəyirdim. Bu İsrailin nəzarətində olan gəmilərdə yoxlamalar başa çatdı mı və artıq demək olar mı ki, gəmidə nələr var idi konkret? Yəni?
Are you then doing all this investigation in the ships that your side has?
On
all this?
Ümumiyyətlə,
bu çox normal bir prosedurdur. İsraildə həyata keçirilir. Fərqi yoxdur, hansı bir hadisə baş verir. Yəni, hər hansı bir uğurlu bir prosedurdur bu və yaxud da ki, bu bütün araşdırmalar nəticəsində araşdırmalar uğursuzluqla nəticələnir. Yəni, bundan asılı olmayaraq hər bir şey yoxlanılır ümumiyyətlə belə hallarda. Və xüsusilə də 9 nəfərin yəni ölümü ilə nəticələnən belə bir hadisə. Yəni, hər bir şey yoxlanır İsrail
tərəfdən. Yəni, biz bilmək istəyirik ki, başa çatıb mı artıq konkret yoxlamalar?
He is asking if you are already finalized, if you are done already doing all this investigation.
Of course not. I mean, we are talking about...
Ümumiyyətlə, bu cür prosedurlar, hansı ki, biz hal-hazırda çox mürəkkəb bir prosedurdan danışırıq, çox mürəkkəb bir hadisədən danışırıq. Belə bir hadisə üzərində tədqiqatın aparılması əlbəttə ki, başa çatmamışdır. Ona görə də əgər nəzərə alsaq ki, hal-hazırda həmin gəmidə olanların çoxu hələ heç öz ölkələrinə belə buraxılmayıb, yəni öz ölkələrinə belə gedib çıxmayıblar. Əlbəttə ki, bütün bu araşdırmalar hələ də davam edir. Qaldı ki, Qazada baş verən bu hadisələrə, baş verənlərə onlar əlbəttə ki, media onu bir tərəfli olaraq göstərir. Bir çox, biz istəyirik ki, bütün bunlar daha açıq olsun media. Biz şəkli tam olaraq çatdıraq, nələr baş verdi və bütün detalları açıqlaması ilə media çatdırmağa çalışırıq. Baxmayaraq ki, bir tərəfli olaraq, yəni şəklin bir hissəsi hələ ki, yəni bir çoxlarına məlumdur.
Because they want to show a part of the picture, we want to show the whole picture.
Bir şey demək istəyirdim. Bax, bu canım səfir deyir ki, biz mənzərənin tam şəkildə verilməsinə çalışırıq və bunu etmək istəyirik. Tədqiqatlar da ona xidmət edir. O zaman nə qədər vaxt lazımdır? Sabah konkret nəticələr açıqlana bilərmi? Bunun üçün nə qədər zaman tələb olunur?
She's asking, you're saying that you want to, as Israel, you want to give the full picture to the people, to public, to understand what is going on, all the details. But how much time is needed for this? Tomorrow, maybe, you will you will be done all with all this or
the fact is that
ümumiyyətlə biz indiyə kimi yəni hansı informasiyanı cəmiyyətə çıxara bilmiş isə, yəni insanlara çatdıra bilmiş isə artıq bu informasiyanı çıxarmışıq. Belə ümumiyyətlə desək, yəni informasiyanı başdan vermək istədiklərimiz ilə bu videoları 5-6 videonu öncədən verəndə də bizim üçün yəni çətin oldu. Müəyyən qədər vaxt aldı bizim üçün bu informasiyanı çatdıraq.
Now, why was it so?
Ümumiyyətlə, yəni nə baş vermişdi? Əgər diqqətlə həmin bu videoları nəzər yetirsək, görə bilərik ki, helikopterlərdən, yəni vertolyotlardan salınan əsgərlər əli silahsız əsgərlər idi və yaxud da ki, əgər onların əlində silah da var idisə də kürəklərində, onlar yəni yalançı silahlar idilər. Paintball adlanır bu silahlar. Yəni belə adi bu silahlar olub onların üzərində və adlandırdıqları, yəni sülh məramlı adlanan bu gəmidə olanlar isə bu baxılan videolardan çox aydın olaraq görünür ki, onları ağır şəkildə yaralayırlar, dəmir parçaları ilə vururlar. Yəqin ki, onların çoxsu elə bu təşkilunu bütün bunları təşkil edən 600 nəfərdən içərisindən olan adamlardan idi. Yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, bütün bu şəkli vermək, yəni bütün detalları açıqlaması ilə cəmiyyətə çatdırmaq bizim öz marağımızdadır. Yəni biz də buna çalışırıq ki, bütün detallar aydın şəkildə bilinsin. Yəni media bir tərəfli olaraq
məlumatlandırılmasın.
Mən Səfirdən soruşmaq istəyirdim. Türkiyə tərəfdən artıq dünən ittihamlar səslənirdi ki, həmin o görüntülər, video görüntülər montaj olunub, orada İsrail əsgərlərin atəş açması və s. montaj olub çıxarılıbdır. Buna münasibətini öyrənmək istəyirdim, mümkünsə.
Now the Turkish side said that there were some cuts in videos where the Israeli soldiers actually opened the fire. They're not now they cut those parts from the video and they're not showing it. Now he's asking your Ümumiyyətlə, birinci məqam ondan ibarət ki, mən deyərdim, bunun özünü vurgulamaq belə qeyri-ciddi və qeyri-profesional bir məqamdır. Çünki videona tam olaraq baxan bir adam deyə bilər ki, oradan nə kəsilir və yaxud da nə kəsilməyib. Və ümumiyyətlə, mən bütün videonu analiz etmək fikrində deyiləm, bütün videonu analiz etməyəcəm, amma özünüz də, siz də görə bilərsiniz həmin videoları baxanda ki, videonu çəkmək ümumiyyətlə çox qısa bir zaman ərzində baş veribdir. Yəni, həmin bu qısa, bəli, çox qısa bir vaxtda bunlar video alınıdır. Ona görə, yəni, kəsin ki, oradan nə fikir.
And most of it is on video.
Və hətta video baxsa diqqətlə görə bilərsiniz ki, həmin gəmidə olan sənişinlərdən bir nəfər əsgərin əlindən silahı alır və həmin əsgərə doğru silahdan atəş açır.
But I don't think that this is serious and I'm not going to go further.
Ümumiyyətlə, mən bütün videonu analiz etmək fikrində deyiləm. Mən düşünürəm ki, yetəri qədər açıqdır, bunu hamı görə bilər. Amma qaldı ki, suala mənə elə gəlir ki, hamının verəcəyi sual və mənim də bu dəqiqə özümə verdiyim sual ondan ibarətdir ki, 5 gəmi olduğu halda niyə görə onların digərlərində, yəni heç birində İsraillər olduğu halda bu hadisə baş vermədi. Amma mən spesifik olaraq bir gəmidə bu hadisə baş verdi, hansı ki, həmin gəmi IAH adlı təşkilat tərəfindən təşkil olunmuşdur və həmin təşkilat da Türkiyədə məskunlaşır hal-hazırda. Mənə elə gəlir ki, bu sualların çoxusu məhz həmin təşkilat tərəfindən soruşulmalıdır və onun tərəfindən bu analizlər alınmalıdır. Yəni ki, niyə görə məhz digər gəmiləri deyil, məhz bu gəmdə belə bir hadisə baş verdi, heyətin eyni olduğu nəzərə alsa.
Turkish casualties on the boat.
Siz bunu təxribat mı sayırsınız, cənab Səfir?
Do you consider this as provocation? 120% bəli.
Hadisə zamanı ölənlərlə bağlı rəqəmlər dəqiqləşdirildimi? Həmin şəxslərin nəşi artıq qarşı tərəfi verilirmi? Bu rəqəmlər dünəndən müxtəlif rəqəmlər səslənirdi.
From yesterday we're getting different numbers about the people who died in the incident. Do you have any exact number of people? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bu rəqəm artıq açıqlanmışdır İsraildə, yəni aydındır ki, 9 nəfər yəni ölü qeydə alınmışdır və həmin bu 9 nəfərin yəni bu rəqəm barəsində kimsə daha ətraflı analiz aparmaq istəsə və yaxud da araşdırmaq istəsə, bunu bir provokasiyanın bir qolu kimi adlandırmaq istəsə və s. bu onun öz biznesidir, mən deyərdim. Yəni nə var ordadır, 9 nəfər artıq rəqəm aydındır, açıqlandı.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu Cənub Səfirin bayaq verdiyi cavabla bağlı dedi ki, bu provokasiyadır və 120% buna əminəm. Bu provokasiya Türk hökuməti tərəfindən mi belə deyək ki, təşkil olunub, yoxsa bu ayrı-ayrı şəxslərin provokasiyası, təxribatıdır, belə deyək?
Okay, she's asking me about your answer that respond that you just said. You said I'm 120% sure that this was a provocation. But do you think this provocation is from a this provocation was done by the Turkish government or from individual people?
Not even individual. No, it's not the Turkish government. I said that there is an organization.
Ümumiyyətlə, mən əlbəttə ki, bu Türk hökuməti deyil. Mən bu Türk hökumətinin deyildiyini deyə bilmərəm. Türk hökuməti deyil. Bu, bayaq da vurguladığım təşkilat, yəni IHH təşkilatı tərəfindən təşkil olunmuşdur, mən düşünürəm. Və həmin bu təşkilat da özlərini necə ki adlandırırlar, sülh məramlı, müsəlman qardaşlığına xidmət edən bir təşkilatdır və əminəm ki, yəni mən inanıram ki, gəmidə olan 600 nəfərin heç də hamısı bunlarla əməkdaşlıq etməmişdir. Amma müəyyən bir qrup, yəni kiçik bir qrup insan var idi ki, insanlar var idi həmin qrupda ki, məhz bu təşkilatla birlikdə əməkdaşlıq etmişdilər.
Onların məqsəd nə idi? İki ölkə arasında münasibətləri koramaq və buna nail oldular mı demək olar ki?
What was the main aim of this small group that you mentioned? Did they hold the aim of spoiling the relations between the two countries or what?
No, the whole thing was to
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, Hamas təşkilatı ətrafında böyük söz-söhbət, səs-küy yaratsınlar.
Around the Hamas. I guess that
ümumiyyətlə, o insanlar kimlər ki istəyirdilər həmin Qaza ərazisinə getsinlər. Normalda blokadaya İsrail və Misir tərəfindən həmin ərazi blokadaya alındığına görə onlar tərəfindən yoxlamalar keçirilir və bu yoxlamalar nəticəsi olaraq insanlar, individuallar həmin əraziyə buraxılırlar. Yəni ola bilər ki, bunlardan yayınmaq da məqsəd idi.
Blocking terrorists from getting to Gaza. One thing is
Ümumiyyətlə, sağlam məntiqlə düşünsək, aydın olar ki, onların məqsədi Qaza ərazisinə belə deyək, yardımın çatdırılması deyildi və sual olunsa ki, niyə görə? Çünki normalda bunun üçün 3 variant mümkündür. Həmin variantlardan biri onlar bunu dəniz vasitəsilə edə bilər, hansı ki, Aşdod ərazisinə, yəni limana gətirilir və limanda yoxlandıqdan sonra bütün bu ərzaqlar, aparılan ləvazimatlardır, yardımlardır. Hər gün, yəni bunlar gətirilir, Aşdod limanında yoxlandıqdan sonra göndərilir. Digər bir variant var ki, onlar İordaniya sərhədlərindən keçərək, yəni konteynerlar vasitəsilə bütün bu yardımı normal halda Qazaya çatdıra bilərlər. Digər bir variantsa, yəni bunu onlar edə bilərdilər Misirdən keçərək, amma hansını ki etmədilər. Yəni bu üç variantların demək olar ki, heç birindən istifadə olunmamışdır və əlbəttə ki, bir tərəfdə buna belə deyək, adi və normal yanaşmadıq bu hadisəyə, onların seçimlərinə və gördüyünüz kimi də belə bir məsələ ortaya çıxdı.
Bir sual vermək istəyirdim, cənab səfir. Bu, demək ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu deyib ki, səbəb nə olur olsun, bu baş verən dövlət tərəfindən, demək İsrail dövlət tərəfindən baş vermiş terrordur, cinayətdir və bunu vəhşilik adlandırıbdır. Sizin münasibətiniz, eləcə də Erdoğan, demək Türkiyənin baş naziri deyib ki, Türkiyə baş verənlərə səssiz, reaksiyasız qalmayacaq. Bax, bunu necə başa düşürsünüz, necə qiymətləndirirsiniz İsrail tərəfi olaraq?
Now there was a talk by the Minister of Foreign Affairs, Ahmet Davutoğlu, and he was saying that this is the terror and crime that has been held by Israel, and he actually called it a violence that was done by Israel. And also Erdogan, he was saying that Turkey will not stay without saying anything or without commenting on all this. What is your reaction on all the things that
were said? I don't have anything to say. I mean, he said quite a lot.
Mən deyərdim ki, vurğuladığınız şəxslər yetəri qədər artıq fikir söyləyiblər. Mən bu barədə yəni yalnız onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda olan insanlar kimləri ki, Türkiyə ilə çox yaxın, yəni dil baxımından yaxındırlar. Eyni zamanda Türkiyə mediasını dünən də bu gün də yəni çox yaxından izləyirlər, çox rahat şəkildə ulaşa bilirlər informasiyaya. Onlar məsələnin, yəni hadisələrin mürəkkəbliyini yetəri qədər başa düşürlər və eyni zamanda da müsəlman qardaşlığı adı altında, yəni stabiliyə nə gəldi? Yəni bu anlayışı da dərk edirlər.
Cavab bu qədər idi də. Növbət suala keçə bilərəm.
Buyurun.
Mən bir şey soruşmaq istəyirdim ki, bundan sonra Türkiyə-İsrail münasibətləri hansı yöndə hansı yöndə olacaq? Məsələn, bundadır ki, Türkiyə-İsrailin tək-tük müsəlman müttəfiqlərindən idi və bundan sonra münasibətlər necə olacaq? Bu tezliklə münasibətlər düzələ bilərmi? Aradan qalxıla bilərmi bu gərginlik? Yoxsa one minute krizisindən Türkiyədə hər halda bu cür yorumluyurlar. Başlanan kriz daha da böyüyəcək və gələcəkdə iki ülkənin münasibətləri hətta
asking about your relations with Turkey. How will you carry? What will be the way of carrying these relations in the future? There are some rumors. There are some talks about this relation, saying that after Davos, the things that happened over there, and then it moves with all these recent things, it will get worse. Or how will you manage to carry this relation?
I don't want to go in too much into depth.
Ümumiyyətlə, mən bu sualın çox yəni dərinə getmək istəməzdim, detallara girmək istəməzdim. Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki, Türkiyə ilə çox yaxşı belə deyək, tarixi münasibətlərimiz mövcuddur. Yəni, tarixi münasibətlərimiz olub. Eyni zamanda biz ticarət əlaqələrindən danışarkən deyə bilərik ki, ticarət əlaqələrində də yetəri qədər inkişaf edən münasibətlərimiz var. İndiyə kimi, yəni var idi, bugün yoxdur artıq, amma var idi indiyə kimi ki, İsraildən gələnlərin birinci yəni endikləri torpaq, yəni uçarkən, səyahət edərkən Türkiyə idi. Daha sonra biz Türkiyəni yəni həmişə çox vacib bir dövlət kimi hesab etmişik və eyni zamanda da çox vacib tərəfdaş kimi hesab etmişik.
Və qayıdaq bugün Bakıda sizin səfirliyin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Bu aksiyanın yəni münasibətinizi bilmək istəyərdik. Necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bir də aldığımız məlumata görə dünəndən bəri İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin mühafizəsi artıq gücləndirilib. Bu məlumatları dəqiqləşdirmək istəyirdik.
He's asking about the demonstration that was held today in front of our embassy. Bizim səfirliyin yox, Türkiyə səfirliyinin qarşısında olub.
Sizin səfirliyin təhlükəsizliyi gücləndirilib mi? Onu öyrənmək istəyirdik.
And she's now asking if the security checks are fastened. Are they now more strengthened or not? Mən Bakıda özümü yetəri qədər təhlükəsiz hesab edirəm.
Cənab səfir, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Çox sağ olun.
Thank you.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Bir daha xatırladım ki, bu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Mixail Lavon-Lotemin Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına verdiyi müsahibə idi və bu efirə az qalmış, yəni təxminən 5-ə qalmış biz müsahibəni götürmüşdü, onu tələsik efirə hazırlamışdı. Onun fikirlərini eşitdiyiz və indi telefon xəttində Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Sinan bəy. Sinan
bəy. İyi günlər diliyorum. Yalnız başlamadan iki hususu ifadə etmek istedim. Birincisi sesinizi hiç işitmiyorum, hiç sesiniz hiç gelmiyor. İkincisi de Avrasya Strateji Merkezi değil, burası Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi TÜRKSAM. Ben de TÜRKSAM'ın başkanıyım.
Aha, buna göre ben sizden özür istedim ki sefe yol vermişim. İndi sesimizi işitirsiniz mi? Her şey normaldı mı? Size bir sual vermek istedim ki bu necə qiymətləndirirsiniz? İsrail'in Azerbaycan'daki səfirinin dediklerini işittiniz ve ümumi sizin qiymətiniz necə olacak bu deyilənlere? Fərqli nəsə bir fikir söyləmədi, mənə elə gəlir.
Səfər heç bir fikir söyləmədi. Yəni, ümumiyyətən diplomatlardan da zaten çox açıq bir şey söyləmələrini gözləmək olmaz. Zaten böyle bir şey gözləmirdim. Amma heç olmasa neysə biraz bir şeyler deməsi və niyə bu yardım konvoylarına saldırıldığını ifade etmesi, aynı şekilde silahsız insanlara ne kurşun tıktığını söylemesi, hala Gazze üzerindeki ablukayı niye kaldırmak istemediklerini söylemesi ve profesyonel orduya sahip olan İsrail'in isteseydi, daha önceki Entebbe baskınını biliyoruz, dünyanın birçok yerinde İsrail'in Rehine kurtarma operasyonlarını biliyoruz. Bir kişinin bile burnu karamadan bu insanları teslim alıp havalarından kendi ülkelerine gönderip gemideki yükü de limana boşaltıp ve hiçbir olaya sebebiyet vermeden bu işi tamamlayabilirlerdi. Bunu niye yapmadıklarını da merak ediyorum. Keşke önlükler şahatta olsaydı da bunları kendisine sorabilirdik. Ama İsrail özellikle kan dökülmesini istemiştir. İsrail özellikle bu girişimi bir ambargoyu delme girişimi olarak görmüştür. Ve kan dökülmesini maksimum düzeye çıkararak da bundan sonra hiç kimsenin bu işe, yani Gazze'ye yönelik Avrupa'yı kaldırma, delme girişimine karşı girmemesinin için gerekli şeyleri yapmıştır, gözdağı vermiştir. Dolayısıyla İsrail Büyükelçisi'nin hiçbir şey söylemedi ama bu soruların cevabını vermesini isterdik. Şimdi plastik mermi kullandık diyor. Gerçek kurşunları kullanmadık diyor. Video görüntüleri var diyor. Bakınız video görüntüleri var. Evet, İsrail ordusu oradaki insanları öldürünceye kadar birçoğunu video görüntüleri biz izledik. Gemiden canlı yayın yapılıyordu. Türk televizyonları da bunu canlı veriyordu. İsrail ordusu açık bir şekilde bu kameralara el koyuncaya kadar inmiş, geminin içine çıkarma yapmış ve sağa sola rastgele ateş etmişlerdir. Çok açık bir şekilde bu ateş edilmeler de görülmektedir. Ve gemilere Türkiye'den insanlar bindiği zaman nasıl uçağa binerken aranıyor ise, Türkiye'den başka bir ülkeye giden gemiler de aynı titizlikle Türk güvenlik güçleri tarafından aranır. Hiçbir şekilde silah sorsak hiçbir şey geçirilmesine izin verilmez. Sadece Gazze'ye giden gemilerde değil, dünyanın neresine giden gemiler olursa olsun, nasıl ki uçağa binildiğinde herkes aranıyorsa, gemiye binildiğinde de gemi de aranır, uçak da aranır ve tertemiz bir şekilde yola çıkar o gemi. O gemide silah da yoktu, bunu Sayın Büyükelçi de gayet iyi biliyorlar. Ama bunları ifade etmek bir diplomat olarak tabii ki işlerine gelmiyor. Dolayısıyla İsrail'in orada açık bir şekilde bir insanlık dramı yaşanmasına göz yummuştur. İsrail uluslararası hukuk kurallarını çiğnemiştir. Müdahale ettiği yer Akdeniz'de açık denizlerdir. Orası İsrail'in karasuları sınırları içerisinde değildir. 75 mil İsrail sahillerinden uzaktadır. Ki bu açık deniz demektir. Yani Somalili korsanlar bile açık denizde bir gemiye saldırdığı zaman o geminin malına el koyar, orada çalışanları veya mürettebatı serbest bırakırlar. Bu hareket korsanlıktan bile tahammüle ilişmiştir. Oraya insanları öldürmek kastıyla İsrail askerleri müdahale etmiştir. Tabii bunun Türk-İsrail işçilerine münasebetleri elbette olacaktır. Buyurun, siz dinliyorum.
Sinan Bey, ama siz Səfrin dediklerini işittiniz. O deyirdi ki, bu təxribatdır. Qeyri-hükumət təşkilatlarından birinin apardığı təxribat kimi qiymətləndirdi. Provokasiya kimi dəyərləndirdi. Sizin bundan bağlı fikrinizi öyrənmək istəyərdik.
Şimdi Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor ve sivil toplum örgütlerinin de amacı buradaki insanlara yardım götürmek. İsrail'e göre bu bir tefribat olarak değerlendirilebilir ama bize göre bu tefribat değil. Bu oradaki insanlara yardım götürmektir. İnsani Yardım Vakfı İHA dünyanın 70 ülkesine yardım götüren bir kuruluştur. Dünyanın birçok yerinde bu kuruluşun faaliyetleri vardır. Diyelim ki tahribattır. Peki İsrail'in amacı, İsrail'in görevi bu tahribat yapanları yakalayıp adalete teslim etmek midir, yoksa hiçbir soruşturma geçirmeden gemiye girer girmez silahsız insanları öldürmek midir? Yani o zaman her tahribat yapanı her ülke öldürmeye kalkarsa bunun neticesi ne olur? Ki tahribat değildi. Ama diyelim ki tahribattı. İsrail hukuka saygılı bir ülke olarak onları öldürmek yok. Onları tutuklayıp ya yargılamak ya da geri göndermek mecburiyetindeydi. Eğer tahribat idiyse, ki tahribat değil.
Sinan Bey, bir şey Türkiyə İsrail münasibətlərinə toxunmaq istəyirdiniz. Bayaq bundan sonra iki ölkənin münasibətlərini necə qiymətləndirmək olar, hansı yöndə inkişaf eləyə bilər? Və bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, öz fikirlərini yaza bilərlər və ya Sinan Oğana sualları varsa yaza bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə yaza bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən, dinləyicilərdən Çingiz yazır ki, mən hadisələrin belə gedişindən təəssüflənirəm və hesab eləyirəm ki, bu məsələdə İsrail dövləti haqlıdır. Belə bir fikir də var idi. Sizlər də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Buyurun Sinan bəy, sizin cavabınızı da alıq.
Şimdi Çingiz Bey kardeşim neye dayanarak İsrail'i haklı görür bilmiyorum. Ama eğer bu mantıkla hareket edersek işgalci İsrail Gazze'de işgalcidir. İsrail Filistin'de işgalcidir. O zaman biz bütün işgalcilere haklı mı diyeceğiz? Eğer Çingiz'in mantığı, Çingiz Bey'in mantığı doğruysa o zaman Karabağ'daki işgalci Ermenilere haklı mı diyeceğiz? Dolayısıyla bu meseleyi değerlendirirken çok etraflı değerlendirmekte fayda vardır. Türk-İsrail münasebetleri, Türk-İsrail münasebetlerinin bundan sonraki inkişafı nece olabilir? Bundan sonra Türk-İsrail münasebetleri diye bir şey olmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ne zamana kadar? O zamana kadar ki İsrail'de bugün bir hükümet gibi davranmayan, adeta bir terör örgütü gibi davranan bu mevcut hükümet iktidardan gidinceye kadar. İsrail'in bugünkü koalisyon hükümeti bir meşru devletin hükümeti gibi davranmıyor. İsrail'deki bugünkü hükümet meşru hükümet gibi davranmıyor. Tam tersine bir terör örgütü gibi davranıyor. Dolayısıyla da bu hükümetin çok daha fazla iş başında kalmayacağı düşüncesindeyim. İsrail halkı da bu kadar insanları öldüren bir hükümeti çok daha fazla iş başında tutmayacağı kanaatindeyim. Bu hükümet ayrıca Orta Doğu barış sürecini de kilitlemiştir. Amerikan-İsrail ilişkilerine de zarar vermiştir. Uluslararası alanda herkesin kötülediği, herkesin haksız dediği bir hükümetin ben İsrail'de çok uzun süre iş başında kalamayacağı kanaatindeyim. Yeni gelecek İsrail hükümeti daha adaletli, daha adil ve İnsan haklarına, uluslararası hukuka saygı gösterir bir hükümet olması durumunda elbette ki Türklerle Yahudiler arasında bir düşmanlık yoktur. Bizim de Museli vatandaşlarımız vardır. Ondan sonra yeni sayfa açılır, yeni ilişkiler kurulabilir. Ama şimdilik ben bundan sonra herhangi bir ilişki beklemiyorum.
Demek Türkiye'nin baş naziri deyip ki Ankara bu məsələyə səssiz və reaksiyasız qalmayacaq. Reaksiya nə ola bilər Türkiyə tərəfindən?
Reaksiya diplomatik ola bilər. Onun dışında heç kimsə Türkiyənin İsrailə savaş ilan etməsini bekləməsin. Türkiyə bölgəsində böyük bir güçdür və duyguları ilə hərəkət etməz, aklı ilə hərəkət edər. Dolayısıyla reaksiyalarının da diplomasinin el verdiği çərçivədə olacaqdır. Diplomasi de bugün dünyada en önemli araçlardan birisidir. Sorunların çözümü için en önemli araçlardan biridir. İsrail bir tek sorunun çözümünde silahı ön plana tutuyor. Ama Türkiye gibi barışsever ülkeler silahı değil diplomasiyi üstün tutuyor. Dolayısıyla da Türkiye bütün uluslararası hukukun kendisine verdiği yetkileri kullanarak diplomasi çerçevesinde bu sorunu hem uluslararası gündeme getirecektir hem de İsrail ile bu sorunları çözecektir.
Sinan Bey, dinleyicimiz soruşur ki İsrail kime güvenip böyle hareket edir, böyle adım atır?
İsrail Amerika'ya güvenir bir. İsrail dünyadaki güçlü Yahudi lobisine güvenir iki. İsrail dünyadaki güçlü finans lobisine güvenir üç. İsrail dünyadaki güçlü askeri lobisine güvenir 4. İsrail dünyadaki güçlü medya lobisine güvenir 5. Yani dünyada çok güçlü bir İsrail lobisi her alana gelmiş var. Ve bu lobiler zaman zaman bazı hükümetleri de bazı ülkeleri de yönlendirebiliyorlar. Bunlardan bir İsrail'e birleşik devletleridir. Dolayısıyla İsrail devletiyle bugünkü İsrail hükümetini de ayrıca birbirinden ayırmak lazım. Bence bugünkü Amerikan hükümeti bugünkü İsrail hükümetinden çok da razı değil.
Sinan Bey, bir sualım var idi sizə. Demək, dünən Türkiyədə müxtəlif fikirlər səslənirdi və hətta belə ittihamlar Türk hökumətinə də səsləndi ki, əslində hökumət əvvəlcədən bu səfəri razılaşdırmalı idi İsrail tərəfindən və bilirdi ki, İsrail tərəf bu addımı ata bilər, belə bir addım ata bilər və vətəndaşlarını təhlükə altına qoymamalı idi. Burada dolayısıyla Türk hökumətinə də ittihamlar gəlirdi, tənqidlər gəlirdi. Bu, bununla bağlı sizin fikrinizi alardıq.
Şimdi bu tenditleri yapanlardan birisi de benim. Yani İsrail bu kadar suçlu, İsrail bu kadar haksız, İsrail bu kadar hukuksuzdur. Ancak Türkiye'de her ne kadar biz sivil toplum, yani böyle hükümet teşkilatlarının işlerine karışmırız dese de bu kadar büyük neticeler doğuracak bir iş söz konusuysa hiçbir sivil toplum kuruluşu da Türkiye'yi bu kadar ciddi bir tehlikenin karşısına atmamalıdır. Ortada bir savaş tehlikesi vardır. Dolayısıyla hükümet de bu sivil toplum kuruluşuna, bu dini hükümet teşkilatına, yani İnsani Yardım Vakfı'na bu riske girmemesini tavsiye edilirdi. Dinlenirse onu buna mecbur edebilirdi. Çünkü karşımızdaki ülke normal mentiğiyle hareket eden bir ülke değil. Karşımızdaki ülke, yani İsrail, hukuk kuralları çerçevesinde hareket eden bir ülke değil. Oraya gittiğinde bunun neticesinde ölüm olacağını biz defalarca ifade ettik. Bu da belliydi. Ama maalesef iki taraf da kendi inadından vazgeçmeyip bu şekilde karşılaşınca ortaya bu kadar vahim bir tablo çıkmıştır.
Yani deyirsiniz ki, Türk hökuməti daha diqqətli olmalıydı, vətəndaşların qeydinə qalmalıydı. Yani bu fikri deyənləri dəstəkləyirsiniz. Belə mi başa düz mü başa
düşürsünüz? Evet, benim bugün Türksem'de yazdığım makale okunabilir. Hem Türkçe, hem İngilizcesi var, Türksem.org'da. Orada da bu fikirleri aynen bölüşüyorum. İsrail burada haksızdır, hukuksuzdur, tamamıyla haksızdır. Ancak Türkiye'nin de burada şunu yapması gerekirdi ki, Türkiye bu geminin oraya gitmesini engellemeliydi. Çünkü bunun sonucunda böyle bir kan döküleceği belliydi. Bu şekilde de Türkiye'nin bunu gerçekleştirmemesi gerekirdi. Ama sivil toplum kuruluşu bir tek Türkiye'den değil, dünyanın 30'dan fazla ülkesinden insanları oraya götüren geminin İsrail tarafından ateş altında tutulmaması gerekirdi.
Sinan Bey, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, suallarımızı cavablandırdınız. Son bir dəqiqə var ixtiyarınızda. İstəsəz, yəni bəlkə sual var idi, biz sizə demədik. Öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz.
Çox təşəkkür edirəm. Uluslararası camianın, Türkiyənin dostlarının, kardeşlerinin bu hadisədə Türkiyə ilə bərabər hareket etmələrini bəkləyiriz. Müslüman dünyasının, Batının o uygar dünyasının da Türkiye ile beraber hareket etmesini bekliyoruz. İsrail artık bir pirat ülke gibi hareket etmemelidir. Bütün dünya sesini yükselmelidir ve İsrail'e tepki göstermelidir. İsrail de bu hukuksuz, gayri kanuni, hukuku içe sayan ve insanları öldürmekle ancak bölgede hakimiyetini sürdürmeye çalışan siyasetinden vazgeçmelidir. Dünya İsrail'e bir ciddi bir çağrıda bulunmalıdır.
Amma hər halda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dünən toplandı, dərhal bununla bağlı və pislədi, qınadı İsrailin addımını. Belə deyək ki, Qərbdən müəyyən qınaqlar, iradlar gəldi İsrailin ünvanına. Yəni, dünya səssiz qalmayıb, belə demək mümkünsə, Sinan Bey.
Dünya səssizlənməyib, amma bu qədər böyük hüquqsuzluğun qarşısında çox daha ciddi yatırımlar olmalı idi. Deyən, Irak'da, Afganistan'da nasıl yatırımlar var isə, İsrail'in günahı Saddam'dan da çoktur. Onu açık ifade edeyim. Gazze'de işlediği vahşet ondan da çoktur. İsrail'in bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır.